Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta ja minä olen Pasi Heikura. Saimme taannoin palautetta kuulijaltamme nimimerkiltä pää vetävän kädessä kolmantena jalkana. Hän kirjoitti: eläinaiheisten sananlaskujen jakso oli kivempi kuin 100 jänistä. Olisiko mahdollista saada jotain samalla periaatteella vaikka ruumiin osista? Niskojaan nakkelevia tai arkajalkoja kun löytynee myös muunkielisistä eurooppalaisista kanssakulkijoista. Niinpä emme nyt suomalaisena tuijota omaan napaan, tai ruotsalaisena stirrar inte på vår navel, tai saksalaisena starre nicht auf unsere navel, tai englantilaisesti stare at one's own navel, vaan katsomme avarakatseisesti Tukholmaan, Berliiniin ja Lontooseen, kun selvitämme, miten ruumiin osiin liittyvät sanonnat kuuluvat eri kielillä. Ruotsin kielen asioista vastaa ystävämme kääntäjä Marjut Högfeldt. Heippo dei!
Hei hei!
Saksan kielen tunnelmista meille kertoo kääntäjä Elina Kritsukat. Halo.
Halo, halo.
Ja englannin kielen puheenparsia meille avaa täältä Pasilan kautta kääntäjä Tuomas Nevanlinna. Hello.
Hello.
No niin, meillä Suomessa joskus on semmoinen tilanne, että pää tulee vetävän käteen. Sanotaanko silloin siellä Ruotsissa huvudet kommer till den drande handen, Marjut Högfeldt?
No ei kyllä todellakaan sanota, vaan se kääntyy sitten ihan eri tavalla ruotsiksi. Että sitten ruotsiksi voisi sanoa vaikka, että det hela tar en ende med förskräckelse. Eli koko homma saa lopun säikähdyksellä tavallaan.
Onko meillä Suomessa semmoinen kuin selvitä säikähdyksellä?
Voisi olla. Voi myös sanoa, että päättyy katastrofiin, eli slutar med katastrof. Että silleenkin voisi sanoa sen asian.
Siellä mennään heti ääritilanteisiin, katastrofiin ja säikähtämisiin.
Niinpä.
No mitenkäs sitten saksan kielessä, sanotaanko siellä der Kopf kommt zur ziehenden Hand, Elina Kritsukat?
Siis teoriassa korrektisti saksannettu ei tietenkään ole olemassa. Täällä voisi sanoa esimerkiksi die Strafe folgt auf dem Fuß. Se tarkoittaa, että kun on tehnyt jotain tyhmää, niin rangaistus seuraa heti ikään kuin nopea jalkaterän askel. Siis ikään kuin tämä rangaistus olisi automaattinen askel tämän oman pahan teon jälkeen. Eli rangaistus tapahtuu heti ja nopeasti ja saattaa olla, että tämä sanonta tulee jopa keskiajasta, jolloin hakattiin jalkaterä rangaistukseksi irti, jos joku on tehnyt jotain pahaa tai väärää. Aika brutaalia siis.
Aika brutaalia. Mutta hienoa, että kielessämme on yhä tällaisia sanontoja, jotka muistuttavat näistä brutaaleista ajoista, että huonomminkin voisi mennä. No mitenkäs englannin kielessä sanotaan? Sanotaanko the head comes to the pulling hand, Tuomas Nevanlinna?
Juuri tällaista sanontaa en löytänyt, enkä löytänyt muutenkaan aivan täsmällistä vastinetta tälle. Tuli tuosta äskeisestä mieleen instant karma, joka tarkoittaa samaa välitöntä automaattista rangaistusta. John Lennonilla taitaa olla sen niminen kappalekin, mutta se on varmaankin modernia kielenkäyttöä. To get the short stick on ehkä enemmänkin vetää lyhyempi korsi. Mua myös kiinnosti nämä vivahteet tässä alkuperäisessä suomalaisessa sanonnassa, että mitä se kaikkea tarkoittaa tai mitä se täsmälleen ottaen haluaa sanoa. Mutta tälle oli vaikea löytää ihan täsmällistä vastinetta. En toki ole natiivipuhuja sen enempää kuin englannin kielen tutkijakaan.
Jos siellä englannin kielessä ei nyt sitten vaan ole tullut semmoista tilannetta eteen, että pää tulisi vetävän käteen, ei se mitään. Muualla osataan senkin edestä. No miten sitten joskus pitää mennä paikassa toiseen pää kolmantena jalkana? Mitenkäs tämä sanottaisiin saksan kielellä? Sanotaanko se der Kopf al drittes Bein, Elina?
Joo, näyttää hassulta, tulee heti kuva mieleen. Ja kielellisesti se on oikein. En tiedä, oletko käyttänyt tekoälyä, Pasi, mutta siis hienosti saksannettu.
No, kiitoksia.
Valitettavasti tuollaista idiomaa meillä ei ole käytössä, mutta meillä voi esimerkiksi sanoa, siinä ei ole kyllä ruumin osa mukana, eile mit weile, mitä tarkoittaa lisäpäs kiireeseen rauhaa, ettei tule paha tulos.
Mahtavasti ja vielä rimmaten.
Joo, just. hyvin huomattu. Aile mit vaile, juu.
Mm. Niin se muistaa parhaiten. No mitenkäs englannin kielessä, onko siellä paljon käytetty sanota the head as the third leg, Tuomas?
No yllätykseksemme. Tätäkään sanontaa ei tuossa muodossa löydy. Head over heels, eli että pää on kantapäiden yläpuolella, on sanonta, joka tarkoittaa yleensä, että olla hullun rakastunut johonkuhun. Mutta sillä on myös tällainen merkitys, että juostaa nopeasti tai olla juuri jonkun kannoilla. Se on vähän hassu toi head over heels. Voisi ajatella, että heels over head kuvaisi enemmän sellaista hullun myläkkää, joka liittyy kiireessä etenemiseen. Breakneck speed on myös tällainen suuri nopeus, jolla voi edetä. Se tulee näistä 1800-luvun isoista polkupyöristä, jossa se etupyörä oli iso ja suurissa nopeuksissa äkkijarrutus oli silloin vaarallista, jolloin saattoi käydä tämä breakneck-tapaus.
Mitenkäs sitten Ruotsissa, onko siellä tuttu sanonta huvudet som ett tredje ben, Marjut?
No täällä käytetään sitten taas ihan eri vartalon osia tällaisessa sanonnassa, että ruotsiksi sanotaan, että hals över huvud, eli kaula pään päällä tavallaan, kun niin kiireellä tullaan. Ja tuosta tulee myös mieleen tuosta kolmannesta jalasta, että ruotsiksi sitä kannattaa käyttää pikkasen varoen ehkä, koska kun puhutaan kolmannesta jalasta, niin puhutaankin yhtäkkiä miehen sukupuolielimestä.
Täällä Suomessakaan tuo ei ole täysin vieras merkitys, mutta koska kuulijoissamme on koko perheen jäseniä, niin jätämme tämän kuvittelun tälle asteelle. No niin, sitten siirrytään seuraavaan sanontaan, niskojamme nakellen. Nakellan niskoja. Sanotaanko siellä Englannissa tämmöisessä tilanteessa, että throwing necks, Tuomas?
Ei, jälleen yllättävästi. Siellä sanotaan bridle, bridle. Se viittaa suitsiin. Eli että kun hevosta vetää oikein äkkinäisesti, niin niskojen nakkelua muistuttava liike syntyy hevosen kaulapääyhdistelmään. Ja tästä sitten tämä kielikuva saa pontimensa.
Miten sitä käytetään?
To bridle at something. At first she seems to bridle at that. Ikään kuin nakella niskojaan jollekin ilmiölle tai tapahtumalle. Ikään kuin tuhahtaa tai antaa palttua tai nakella niskojaan osoittaa ylenkatsetta jollekin.
Kiehtovaa. Mitenkäs Ruotsissa, onko siellä tuttu kun ihmiset kastar halsar, Marjut?
No ei niitä oikein heitellä, vaan niitä nyitään niin kuin tavallaan, eli knykkä på nacken sanotaan ihan ruotsiksi.
Kuulostaa hauskalta. Ehkä jopa hauskemmalta kuin niskojen nakkelu, mikä sekin kuulostaakin olla hauskalta. Hyvä. Mitenkäs sitten tuolla Saksan maalla tai Saksan kielessä pikemminkin? Onko Helse Werfen tuttu ilmaus, Elina?
Suuri yllätys. Näin ei sanota meillä. Meillä ei nakella niskoja, vaan meillä osoitetaan jollekulle kylmää olkapäätä. Eli jemandem die kalte Schulter zeigen, ja se on ehkä hieman voimakkaampi, siis ne nyanssit ei aina ihan täsmää, koska nakella niskoja, sehän voi myös tarkoittaa, että mietitään sitten, että se henkilö sanoo sitten jossain vaiheessa, no okei, kyllä tulen mukaan, on tämä kuitenkin hyvä ehdotus, mutta tämä kylmä olkapää, se on sitten semmoinen aika pysyvä ei kiitos.
Mulle tulee mieleen sanonnasta nakella niskoja Ansa Ikonen, joka nakkelee ensin niskojaan ja sanoo hyvästi.
No niin, mahtavaa. Kylmän olkapään osoittaminen on kyllä aika vahva. Siellä ollaan ulkomaankielessä vähän jyrkempiä, mutta ei se mitään. Suomessa on semmoinen tilanne aina silloin tällöin, että sanotaan, että räkänokastakin mies tulee. Siinä on ehkä semmoinen optimistinen sävy, että ei tämä nyt niin huonolta näytä. Marjut, sanotaanko Ruotsissa lohduttavasti, että en maan kommer från snurneessa?
Ei oikein menisi täällä kaupaksi tuommoinen ilmaisu, mutta tämä on aika jännä, koska siinähän on se jatkuosa vielä, että vaan ei tyhjän naurajasta. Ja ihan tällaista niin kuin samantyyppistä ei löydy ruotsin kielestä. Et täällä sanotaan sitten lähinnä, että alla evi baani början, eli kaikki olemme alussa lapsia, että siitä se sitten paranee vaan periaatteessa.
Lohdullinen sekin. Mitenkäs Saksassa, onko siellä tuttu sanonta Ein Mann kommt aus eine Rotznase, Elina?
Tämä on niin hauska, koska siinä tapauksessa tällä käännöksellä se tulisi ihan konkreettisesti ulos, ryömisi nenästä ulos. Meillä on vähän erilainen juttu käytössä. Aus Kindern werden Leute, eli lapsista kasvaa ihan tavallisia aikuisia. Ja sillä tarkoitetaan, että meidän aikuisten kannattaa miettiä tätä ja aina olla reilu ja mukava kontaktissa lasten kanssa. Muuten nämä lapset ehkä haluavat myöhemmin, kun hekin ovat aikuisia, kostaa tapahtunutta ja he maksavat meille takaisin. Eli ei kannata laittaa esimerkiksi hassuja kuvia lapsista Instaan tai sellaista, koska he kostavat sitä. Hekin kasvavat aikuisiksi.
Ihan mahtava perspektiivi tässä ilmauksessa. No onko englannin kielessä sitten sanontaa a man comes from a snot nose? Tuomas?
Mä ensin tarkastelen vähän tätä suomalaista sanontaa, koska siis tähän jo viitattiinkin. Jos sanotaan pelkästään räkänokastakin mies tulee, sen on aika lohdullinen ja semi-optimistinenkin hukema, rauhoitteleva. Kyllä kaikki aikanaan aikuistuvat. Mutta vaan ei tyhjän naurajastaan muuttaa koko tämän mietelmän luonteen. Se ilmentää sellaista niin kuin ankaraa käsitystä, että on yksi poikkeus siitä, että jos on tietty piirre tai ominaisuus, niin silloin se estää aikuistumisen tykkänään tai ilmentää poisjuurimatonta epäkypsyyttä. Mutta kumpaakaan näistä mä en löytänyt mitään erityisen nasevaa englanninkielistä vastinetta. Englannissa on myös sana flippancy, joka tarkoittaa juuri sellaista asiatonta kevytmielisyyttä, kun on kyse vakavasta asiasta ja joku lyö sen ikään kuin leikiksi ja silloin on niin kuin flippant ja se on jollain tavalla paheksuttavaa.
Sitten Suomessa joskus on tällaisiakin tilanteita, että joku valehtelee niin, että korvat heiluvat. Sanotaanko englannissa, että lies so that the ears wobble, Tuomas?
Englannissa korvat eivät heilu, vaan hampaiden välistä valehdellaan. To lie through one's teeth. Siinä on siis tosiaankin korvat vaihtuneet hampaiksi.
Todella jännittävä. Siitä ei kyllä osaa sanoa yhtään, että mistä se tulee. No ei nyt tietysti osaa tuosta korvat heiluvat jutustakaan sanoa, että miksi korvat heiluisivat valehdellessa. Kiehtovaa. Onko tämmöinen korvien heilumisvalehtelu tuttua Ruotsissa? Sanotaanko siellä Ljuger, Soat, Öronen, Vinglar, Marjut?
Melkein osuu toi muuten oikein. Täälläkin korvia käytetään kyllä, mutta ne lepattaa. Eli Ljuger, Soat, Öronen, Fladrar.
Lepattaa. Okei, siellä valehdellaan sitten oikein kunnolla.
Niin varmaan.
No tarvitaanko saksan kielessä ihmisen korvia valehteluun? Sanotaanko siellä lügt so dass die Ohren wackeln, Elina?
Meillä ei korvat heilu, vaan meillä sanotaan tällaisessa tapauksessa lügt, dass sich die Balken biegen, eli hän valehtelee niin, että jopa hirret taipuvat.
Oho.
Joo, aivan valtavat valehtelut tuosta tulee. Hirret taipuvat. Musta on aika radikaalia.
On.
Onko teille muuten tuttua tämä, että valehdellaan, että kieli muuttuu mustaksi?
En koskaan ole valehdellut näin.
Ilmeisesti.
En minäkään.
Mutta Ruotsissako on?
Joo, mun mielestä tämä on tuttu ihan jostain Veppi Pitkät osusta jossain jaksossa.
Suomessa suututaan ja mustaksi muututaan.
Joo.
Ja sitten on taas olemassa valkoinen vale, eli ei musta, vaan valkoinen, sitten kun se on sallittua jostain syystä.
Kyllä, joten se sopii siihen kuin nenäpäähän. Marjut, onko tämä tuttu Ruotsissa? Passar som ennessa muut huvudet.
No ei se ihan tolla tavalla sitten menisi. Täällä puhutaan taas, että passar som handi hanske, eli sopii kuin käsi hanskaan.
Kuulostaa tutulta. Onko Suomessakin joku tämän tyyppinen sanonta? Sopii kuin nenä hanskaan tulee nyt mieleen, mutta eihän sellaista ole.
Ei, mutta nyt on.
Sitä tämä on heti käyttää.
Englannissa on sama kuin tuo äsken mainittu, eli fits like a glove. Sopii kuin hanska. Ja sehän on myös O.J. Simpsonin oikeudenkäynnistä tuttu hetki, jolloin se ei sopinut se hanska.
näin voi käydä. Englannissa ei siis sanota fits like a nose to the head, joten nyt sitten pitää kysyä, miten Saksassa sanotaan. Sanotaanko siellä passt wie ein Nase an der Kopf, Elina?
Joo, meillä on taas semmoinen hyvin voimakas ilmaisu käytössä. Passt wie Arsch auf Eimer, eli sopii kuin perse ämpäriin. Ei voi ehkä jokaisessa tilanteessa käyttää, mutta tulee se aina välillä eteen, kyllä. Ja koska ämpärihän jokaisessa huushollissa, ja mä luulen, että siis kaikki nämä idiomit ja fraasit ja sanonnat, niitä piti keksiä, koska oma keho tai jotenkin ämpäri tai Englannissa ne hevoset ovat hyvin lähellä, niin se on erittäin luonnollista, että juuri siitä otetaan ne kuvat. Sehän on jotenkin se koko juttu sen takana. Näin on tutkittu.
Niin siis tässä kun mietin näitä suomen kielen ilmauksia, joissa on ihmisen keho, niin tuntuu, että niitä on ihan määrättömästi. Onko teillä sellainen vaikutelma Saksasta, Ruotsista ja Englannista, että niitä löytyy paljon vai
joo, miten ne on? Niitä löytyy aivan valtavasti. Juuri sen pään kanssa, se pää. Sehän on se, millä me ajatellaan ja mihin me katsotaan, kun törmätään johonkin uuteen ihmiseen, niin se pää, sitä on vaikka kuinka paljon ja ihan erilaisia konteksteja ja aivan valtavaa. Mä en edes oikein hoksannut, että miten paljon niitä on. Mutta mä huomaan myös, että ne jää vähän pois aktiivisessa käytöstä ainakin nuoremmalta sukupolvelta. Vanhemmat ihmiset puhuu vielä enemmän niiden fraasien ja idioomien avulla.
Mä oon kyllä Elinan kanssa ihan samaa mieltä, että niitä löytyy kyllä ihan hurjasti. Ja nyt kun mä rupesin vähän tutkimaan ja hakemaan näistä sanakirjoista, niin siis niitähän tulee enemmän ja enemmän vastaan silloin, kun oikein hakee niitä, et ihan joka sivulla. Mutta ihan niin kuin Elinakin sanoo, niin voi olla, että nuoret ei oikein sitten enää tunnista näitä tai osaa käyttää niitä ehkä oikealla tavalla. Ehkä niistä tulee sitten jopa uusia variantteja. Niitähän jatkuvasti ilmestyy vanhoissa sananparsissa kyllä uusia ja moderneja versioita. Mutta niitä on kiva, kun niitä pystyy joskus käyttämään ja laittamaan niin kuin johonkin käännökseen.
Onko ruotsinkin kielessä sinulla sellainen olo niin kuin Elinalla Saksasta, että pää on se ylikorostunut elin näissä sanonnoissa?
En tiedä oikein. Musta tuntuu, että niitä on vähän joka ruumiin osasta.
Kiireestä kantapäähän.
Joo, kyllä.
Hienoa.
Päähän on vanhentunut ruumiin osa. Meillä on Google ja tekoäly ja muut, niin päähän on vähitellen käymässä tarpeettomaksi.
No kyllähän tuon näkee tekoälylläänkin. Siinä on myös semmoinen, että tämä sanontojen ja idiomien käyttö muutenkin tuntuu siltä, että nykyajan sanonnat ovat sellaisia, että ei sanota, että ei ole kaikki muumit laaksossa tai penaalin terävin kynä tai ei ole kaikki inkkarit kanootissa, vaan sanotaan sama asia aina eri tavalla. Että lähinnä se muoto, mikä pysyy.
Joo, mä luulen myös, että ihmisellä on semmoinen halu keksiä uutta ja jotenkin kustumoida sitä ja ilmaista, miten luova hän itse on, kun puhuu. Ja sitä paitsi meidän nykymaailma suurkaupungissa, sehän on aivan erilainen kuin se, jolloin kaikki asuvat maalla ennen vanhaa ja kaikki sellaiset ämpärit, hevoset, ruminosat. Elämä oli erittäin konkreettista ja nyt me eletään niin paljon niissä digitaalisissa maailmoissa, että tuo konkreettisuus ei ehkä enää sovi niin hyvin tai me hukattiin vähän siitä konkreettisuudesta.
Hyvä, mutta meillä Suomessa on myös muita kuin pääsanontoja. Myös kädet on hyvässä käytössä näissä ruumiinosasanonnoissa. Täällä on tapana aika usein eri tahoille puida nyrkkiä. Onko tämä tuttua ruotsin kielessä? Sanotaanko Marius siellä, että jaska tröska knytnäve?
Ei mennä ihan niin maalaistermeihin tässä, vaan ruotsiksi heristetään tavallaan sitä nyrkkiä, eli hyttameneven, tai sen voi kirjoittaa myös öllä, eli hyttameneven.
Hienoa. Entä onko Saksassa tuttua eine Faust dressen, Elina?
Kuulostaa erittäin elegantilta jotenkin, koska se dressen-verbi on niin hieno vanhanaikainen. Mutta siis käytössä oikea ilmaisu se on. Meillä ei puida, vaan näytetä, eikä koko kättä tai nyrkkiä, vaan yhtä sormea ja tiettyä sormea. Arvaatte varmaan jo minkä. Eli meillä sanotaan, jemandem den stinkefinger zeigen, näyttää jollekulle haisevaa sormia, eli keskisormea. Merkitsee siis fuck you.
No nyt ymmärrämme.
Long story short.
Hyvä. Mitenkäs Englannissa, onko siellä tuttua tämmöinen ele, että harvesting the fist, Tuomas?
Yllättäen ei. Täällä tylsästi vaan shake your fist. Sitten tietysti brandish on verbi, joka pointaneen suomentaa heristää. Senkin voi nyrkkiin liittää.
Joillakin suomen kieltä puhuvilla on semmoinen tapa, että edetään työelämässä paitsi omilla ansioilla myös sitten niin sanotusti reittä pitkin. Onko englanninkielessä tuttu tilanne, että joku etenisi along the thy, Tuomas?
Tämä on hyvin viktoriaaninen tämä englanninkielinen versio, to sleep one's way to the top. Jossa siis joku kirjaimellisiin tulkintoihin taipuvainen niin voisi kuvitella, että kun vain koisaa kotona riittävän kauan, niin elokuvaroolit itsestään lankeavat. Mutta tällaisiin eufemismin määriin ollaan siis edetty viktoriaanisessa Englannissa ja Amerikassa.
Tämä on aika jännää, koska saksaksi toimi ihan samalla tavalla. Er oder sie hat sich hochgeschlafen, eli joku on maannut itsensä ylös. Nukkumalla tai konkreettisemmalla tavalla, se jää vähän epäselväksi.
Ahaa, Saksassa ei siis edetä uralla entlang des Oberschenkels.
Se kuulostaa tosi hauskalta, näin ei sanota. Ehkä se otettiin englannista.
Saksan ja englannin kielen ilmaukset kuulostavat hyvin suorasukaisilta, kun suomalainen vihjaa jotenkin reidestä. Onko se nyt sitten vihjaamista vai suoraan sanomista? Haetaan ratkaisua ruotsin kielestä. Sanotaanko siellä längs låret, Marjut?
Ei ihan reidestä puhuta, mutta sängyssä pysytään täälläkin. Eli täällä edetään niin kuin sängvägen, eli sängyn kautta. Ja siinäkin myös sitten sit saat itse päätellä, että millä tavalla sieltä sängyn kautta sitten edetään.
Sängvägen kuulostaa nyt kyllä ihan osoitteelta.
Niin. Minä matkustan yleensä sängvägen Berliinistä Tukholmaan, koska en halua enää lentää. Ja sitten menen yöjunalla.
Kannattaa varoja käyttää sitten.
Joo.
Hyvä. Toihan sopii siihen kuin nyrkki silmään. Suomessa tosiaan on sanonta, jos joku asia sopii johonkin tosi hyvin, niin se sopii kuin nyrkki silmään. Onko Marjut ruotsin kielessä tuttu tämmöinen ilmaus kuin sitter som en nyt väve i ögat?
No ei, mutta kovasti on kyllä yrittänyt niin kuin käyttää sitä myös ruotsiksi, mutta ei oikein ymmärretä. Eli tämä voisi mennä, jos haluaa olla tylsä, niin passar som handi hanske, se sopisi myöskin tähän. Mutta sitten jos haluaa jotain vähän muunlaista, niin sitten voisi sanoa, että jokin olisi som klippt och skuren, eli kuin leikattu ja veistetty, että se sopii niin hyvin siihen.
Hienoa. Onko Saksassa tuttu tilanne tämmöinen, että passt wie ein die Faust aufs Auge, Elina?
Täydellistä. Tämä on ensimmäinen esimerkki. Just näin sanotaan. Ja hienolta kuulosti.
Sanotaanko?
Just näin sanotaan. Joo.
Mahtavaa. Mutta Tuomas, onko Englannissa tuttua tämä fits like a fist in the eye?
Niin, katsos, kun ensin kun sen nenäpäähän sinne sovitetaan, niin sitten se nyrkki tulee perässä. Tämähän tarkoittaa samaa, kyllä se on fits like a glove. Silkkihansikkaan kanssa toivottavasti sitten ollaan siellä silmän lähellä liikkeellä.
Totta. Hyvä. Tähän onkin hyvä lyödä hanskat tiskiin ja kiittää teitä Marjut, Elina ja Tuomas näistä hienoista selvityksistä.
Kiitoksia.
Kiitos.
Oli todella hauskaa. Kiitos.
Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.